Καλημέρα σας. Ακούτε πάντα πρώτο πρόγραμμα. Τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο, σχεδόν όλα τα Σάββατα αυτή την ώρα και τις Κυριακές, ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, το σχεδόν πάει στις έκτακτες μεταδόσεις που γίνονται συνήθως γύρω από τις εκδηλώσεις των κομμάτων, τώρα βέβαια και μέσα στην προεκλογική περίοδο, αλλά και τις μεταδόσεις επιπλέον των εκκλησιαστικών λειτουργιών. Λοιπόν, ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στην ρύθμιση των ήχων, η Έφη Γιαννιώτη πάντα στη ρύθμιση της ροής αυτής της εκπομπής, της παραγωγής της. Λοιπόν, να θυμίζουμε τις δυνατότητες επικοινωνίας που υπάρχουν. Τα τηλέφωνα 210-6009-604, 210-6009-605. Υπάρχουν τα γραπτά μηνύματα, πληκτρολογώντας τη λέξη πρώτο και μετά στέλνοντας το 54-160 ένα σχόλιο, κριτική, ερώτημα. Συναφές με αυτά που λέμε. Για κάτι εκτενέστερο, διαφορετικό, μπορεί να χρησιμοποιείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση πρώτο με λατινικούς χαρακτήρες φυσικά, papaker.gr. Και να θυμίζουμε ότι μπορεί να ακούτε αυτή την εκπομπή και όποτε σας βολέψει εσάς αργότερα, ψάχνοντας στο site της ert.gr, εκεί στο web radio, υπάρχει η δυνατότητα να ακούτε ζωντανά όλα τα προγράμματα της ραδιοφωνίας ελληνικής, αλλά και πατώντας επάνω στο εικονίδιο πρώτο πρόγραμμα, μια σειρά από εκπομπές αναρτώνται και τις ακούτε όποτε σας βολεύει. Λοιπόν, η ενασχόλησή μας με το τι γίνεται στη γείτονα χώρα είναι διαρκής. Εννοούμε εξ Ανατολών και φυσικά δεν θα μπορούσαμε σήμερα να παραλείψουμε μετά από τις εκλογές της Κυριακής να ξανασχοληθούμε με το ζήτημα, να ξανααναλύσουμε το τι έγινε. Προσπαθήσαμε να σας τα παρουσιάσουμε πριν συμβούν όλα αυτά. Έγινε η ανατροπή που ήταν αναμενόμενη βέβαια πια στο τέλος. Το στοίχημα του Ερντοάν γύρισε εναντίον του. Το κόμμα του Προέδρου σημείωσε την προηγούμενη Κυριακή μια ηχηρή ήττα απέναντι στον υποψήφιο της αντιπολίτευσης, τον Εκρέμη Μάμογλου, στην επανάληψη βέβαια που προκάλεσε ο ίδιος ο πρόεδρος αυτών των εκλογών. Το ερώτημα πια είναι γιατί έχασε ο Ερντοάν, αν αυτή η ακύρωση των εκλογών της 31ης Μαρτίου ήταν που θύμωσε τον κόσμο ή είχε μαζευτεί και μια άλλη κοινωνική ύλη από πίσω η οποία βρήκε διέξοδο με αυτή την τη νέα ψηφοφορία, γιατί οι Σταυροί από 14.000 περίπου ψήφοι μάλλον διαφορά έφτασαν σχεδόν τις 800.000 διαφορά. Το ερώτημα επίσης είναι τι θα κάνει από εδώ και πέρα ο πρόεδρος της χώρας που μετά από μια κυριαρχία πολλών ετών έχασε την οικονομική και πολιτιστική πρωτεύουσα της χώρας, την οποία η παράταξή του έλεγχε ακόμη πιο παλιά και από τη δική του παρουσία στην Πρωθυπουργία και Προεδρία της χώρας, δηλαδή εννοούμε και την περίοδο που ίδιος ήταν δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, πάμε 25 χρόνια πίσω. Και βεβαίως το θέμα είναι εάν θα υπάρξουν ανακατατάξεις στο πολιτικό σύστημα της Τουρκίας, αν αυτό το Ισλαμοσυντηρητικό Κόμμα, το ΑΚΕΠΕ του Ερντοάν, θα διατηρήσει την ηγεμονία, την κυριαρχία του. Παραμένει δημοφιλέστερο ακόμη σε εθνική κλίμακα. Ακούγονται όμως ήδη φήμες, πληροφορίες ότι στελέχη του μπορεί να αποχωρήσουν, να δημιουργήσουν έναν άλλο χώρο μέσα σε αυτό το Ισλαμοσυντηρητικό πλαίσιο. Ο πρόεδρος, πρώην πρόεδρος Αμπντουλάχ Γκιούλ, ξανακούγεται το όνομά του να πάρει μια τέτοια πρωτοβουλία μαζί με ένα βασικό στέλεχος παλιότερα των κυβερνήσεων Ερντοάν, τον Αλί Μπαμπατζάν. Το ερώτημα είναι τι θα κάνουν οι υπερεθνικιστές συνεταίροι μέχρι τώρα του Ερντοάν, δηλαδή το κόμμα του Ντεβλέτ Μπαχτσελή, θα κρατήσουν, θα διαλύσουν αυτή την συμμαχία. Βέβαια και όλα αυτά σε τι οικονομικό πλαίσιο θα συμβαίνουν. Η Τουρκία είναι σε μια οικονομική, αν όχι κρίση, σίγουρα ανάσχεση αυτής ανάπτυξης που παρουσιάζεται τα προηγούμενα χρόνια. Ασφαλώς και έχει και αυτό μια σχέση με τα αποτελέσματα. Αλλά εν τέλει εμάς εδώ μας ενδιαφέρει, βέβαια όλα αυτά να τα παρακολουθούμε έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Εκείνο όμως που μας ενδιαφέρει ακόμη περισσότερο είναι αν θα επαναληφθεί αυτό που έχει ξαναγίνει στην Τουρκία, δηλαδή μια εσωτερική πολιτική κρίση να εξωτερικοποιείται προκειμένου να εκτονωθεί, να στραφεί αλλού το ενδιαφέρον του κόσμου και φυσικά μιλάμε για την τυχόν επίδραση αυτών των αποτελεσμάτων και τυχόν των πολιτικών ανακατατάξεων στο εσωτερικό της Τουρκίας, στον περιβάλλοντα χώρο, ποια είναι τα δύο κρίσιμα σημεία για την Τουρκία αυτή την εποχή. Απ' τη μια είναι βέβαια η Συρία, απ' την άλλη είναι η Νοτιοανατολική Μεσόγειος, είναι η Κυπριακή ΑΟΣ, είναι η Ελληνική ΑΟΣ. Θα δούμε λοιπόν όλα αυτά τα ζητήματα με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι από τους λίγους Έλληνες πανεπιστημιακούς που δεν ασχολείται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις απλώς ή τις διεθνείς, αλλά με την ίδια την πολιτική κατάσταση και πολιτική ιστορία της Τουρκίας. Είναι ο επίκουρος καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας, ο κύριος Χρήστος Τεάζης. Καλημέρα σας, κύριε Τεάζη.
Καλημέρα σας, κύριε Παπαδόπουλε. Τι κάνετε?
Ευχαριστώ και σας βρίσκουμε στην Άγκυρα ή στην πόλη, γιατί πηγαίνω έρχεστε?
Είμαι Άγκυρα τώρα.
Α, είστε στην Άγκυρα. Αλλά επειδή βέβαια και στην Κωνσταντινούπολη έχετε πολλές ασχολίες, είχατε και άμεση αίσθηση εκτός από την παρακολούθηση. Την Πέμπτη έγινε μια εντυπωσιακή εκεί εκδήλωση υποδοχής του νέου δημάρχου, μια γιορτή σχεδόν είδαμε, του Ικρέμη Μάμογλου.
Η οποία όταν μπήκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο έκανε και προσευχή ο ίδιος.
Αυτό είναι το καινούριο, ότι είναι ένας κεμαλικός, προσεύχεται ο Εκρέμη Μάμογλου, δημοσίως δηλαδή προσεύχεται.
Ή αν το θέσω λίγο διαφορετικά, ο Εκρέμη Μάμογλου ως πολιτική προσωπικότητα δείχνει ότι πλέον η Τουρκία έχει αλλάξει. Δηλαδή, ο Μάμογλου πλέον έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις νέες κόκκινες γραμμές της νέας Τουρκίας πλέον, όπως αυτές διαμορφώνονται από τον Ερντοάν τον ίδιο.
Ναι. Βέβαια μπορεί να είναι και θέμα τακτικής, δηλαδή να, όπως λέμε, ισλαμοσυντηρητισμός, να υπάρχει ο κεμαλό ισλαμισμός, ας πούμε.
Αυτό θα φανεί αν ο ίδιος το κάνει επειδή το θέλει ή για λόγους τακτικής. Ναι. Πάντως, όσες ομιλίες του έχω παρακολουθήσει, χρησιμοποιεί πάρα πολύ έντονα ορολογία του Κορανίου.
Μάλιστα. Καλά, μπορεί να το πιστεύει. Είναι και τα υπεπιθύσεις του ανθρώπου, ίδιες από ό,τι φαίνεται.
Και όχι μόνο αυτό. Ο ίδιος, παραδείγματος χάρη, είχε κάνει μια προεκλογική συγκέντρωση στην Κωνσταντινούπολη και ξεκίνησε με προσευχή από το Κοράνι και είχε φέρει και την μπάντα, εκείνη η οποία κάνει τους Οθωμανικούς ύμνους.
Μάλιστα.
Μέχρι και η πλατφόρμα ήταν η ίδια όπως είναι και του Ερντοάν.
Μάλιστα. Τώρα, ναι. Εμάς τώρα μας ενδιαφέρει γιατί έχασε ο Ερντοάν, πριν πάμε στην μια διάδοχη κατάσταση. Οι λόγοι ποιοι είναι κατά τη γνώμη σας, ότι είχε πια εκνευρίσει αυτή το αυταρχικό του στυλ τόσα χρόνια, η φθορά της εξουσίας επίσης, οι διώξεις πια οι τόσο μαζικές ύστερα από την απόπειρα πραξικοπήματος, η οικονομική κατάσταση που έχει αντιστραφεί αυτή η πρόοδος ή τέλος πάντων η ανάπτυξη που παρουσίαζε η Τουρκία τα προηγούμενα χρόνια, όλα μαζί.
Εάν ο Μάμογλου κέρδιζε τις δημοτικές, ήταν υποψήφιος το 2014 και κέρδιζε την Κωνσταντινούπολη, τότε ναι, θα σας έλεγα ότι ο Ερντοάν έχει τελειώσει πολιτικά.
Μάλιστα.
Όμως, όπως αν θυμάστε και στην προηγούμενη και τελευταία εκπομπή που είχαμε κάνει, κύριε Παπαδόπουλε, μετά το δημοψήφισμα και τις τελευταίες προεδρικές εκλογές, η κύρια αποστολή του Ερντοάν είναι να διαμορφώσει το νέο σύστημα. Να το εδραιώσει και να το παγιώσει. Ο Μάμογλου που κέρδισε τις εκλογές βασικά ήταν ένα βήμα προς την εδραίωση του διπόλου όπως είναι στην Αμερική Ρεπουμπλικάνη Δημοκρατική. Όπου ο Μάμογλου μιλάει, ναι μεν δεν είναι κατά το νέο κόκκινο γραμμών, αλλά ο τρόπος ο οποίος, αλλά ο πολιτικός τους λόγος είναι τέτοιος που λέει ότι ναι, θα μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες βελτιώσεις στο νέο σύστημα, τονίζοντας για τη δικαιοσύνη, ότι υπάρχει έλλειμμα δημοκρατίας. Μία πολιτική ρητορική που τη χρησιμοποιεί και που θα τη χρησιμοποιήσει έντονα ο πόλος των δημοκρατικών, ο οποίος θα προκύψει μέσα από το κόμμα δικαιοσύνης και ανάπτυξης.
Ναι, θα ρωτήσω γι' αυτό παρακάτω, αν αυτές οι κινήσεις που ακούγονται θα λάμουν σάρκα και οστά, τι είναι πιθανόν, αλλά να ξαναρωτήσω, βλέπουμε γιατί μπορεί να κέρδισε ο Μάμογλου. Ξαναρωτάω, γιατί έχασε ο Ερντογάν? Δηλαδή, καλά, δεν φαντάζομαι είναι ευχαριστημένος που έχασε ή άφησε τον Μάμογλου να επικρατήσει για να διαμορφώσει το πολιτικό σκηνικό έτσι διπολικά, όπως λέτε. Το ερώτημα είναι γιατί χάνει την πόλη στην οποία, να θυμίσουμε, από εκεί ξεκίνησε, βαθιές ρίζες.
Ο Ερντοάν δεν έχασε την πόλη, γιατί όπως σας είπα πριν, όλα αυτά γίνονται εν ώψη και του νέου συστήματος. Όμως, το βράδυ των εκλογών, ειδικά των προηγούμενων της 31ης Μαρτίου, ο Ερντογάν κατάλαβε ότι ίσως το 2023 δεν θα επανεκλεγεί πάλι πρόεδρος.
Ναι, ωραία. Και επομένως... Ναι.
Επομένως, εκείνοι οι οποίοι θα επικρατήσουν σε επόμενες εκλογές τις προεδρικές θα είναι οι δημοκρατικοί. Ο Ερντογάν πλέον, η νοοτροπία του κοινωνιολογικά, έχει αρχίσει να έχει μεγάλη φθορά πλέον. Ήδη σε περιοχές που το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης έπαιρνε ποσοστά 60% στην Κωνσταντινούπολη, έχασε.
Ναι.
Ειδικά σε περιοχές ισλαμικές πήρε ποσοστό 47-48% που δεν είναι μικρό, αλλά για το κόμμα του Ερντογάν που παλιά έπαιρνε 60% είναι μεγάλη ήττα.
Ναι, αυτό υπογράμμισαν πολύ και την περασμένη από τις ώρες των αποτελεσμάτων, ότι υπήρχε αλλαγή των σχετισμών, όπως λέτε, σε παραδοσιακά φέουδα του κόμματος.
Όμως αυτό δεν το θεωρώ ως ήττα του Ερντογάν, το θεωρώ ως ένα επόμενο βήμα, ως ένα ακόμα βήμα για την εδραίωση του νέου συστήματος.
Ναι, του νέου συστήματος, αλλά το οποίο τι, δηλαδή ο ίδιος προδιαγράφει και οργανώνει την ήττα του για να αλλάξει το σύστημα. Δηλαδή προς το παρόν θέλει να μείνει στην εξουσία, θέλει να την ασκήσει, υποθέτω. Αν μη τι άλλο, μέχρι τέλους. Έχει μπροστά 4 χρόνια. Και μάλιστα χωρίς άλλες εκλογές, έτσι. Χωρίς ούτε.
Εκτός
από πρόοπτου, ναι. Εδώ λοιπόν να δούμε αν πρώτα απ' όλα υπάρχουν άμεσες εξελίξεις που μπορεί να συμβούν. Διαβάζουμε στον Διεθνή Τύπο, εσείς να μας τα πείτε καλύτερα, ότι μέσα στον ίδιο το πολιτικό του χώρο, δηλαδή, εκτός από το τι κάνει η αντιπολίτευση και αν ενισχύθηκε από όλα αυτά, που σίγουρα ενισχύθηκε, αλλά οι ίδιοι οι άνθρωποι του που διαφωνούσαν, που εδώ και καιρό είχαν παραγωνιστεί, παραμεριστεί, ο Γιούλο Μπαμπατζάν, παλιότερα ακουγόταν ο Τσαβούσογλου, ότι ακόμα μια φορά υπάρχει μια φημολογία ότι ετοιμάζονται να ιδρύσουν ένα αντίπαλο πολιτικό κόμμα.
Λοιπόν, ο Νταβούτογλου, ας πάρουμε το πρώτα τον κύριο Νταβούτογλου, δεν θεωρώ ότι και κόμμα να κάνει θα τον ακολουθήσει ο κόσμος. Γιατί κάνει κάποιες κινήσεις οι οποίες μιμείται τον Ερντογάν. Οπότε ο κόσμος σου λέει γιατί να ψηφίσω την απομίμηση ενώ έχω και το πρωτότυπο ακόμα. Καταλάβατε.
Ναι.
Όσον αφορά τον Μπαμπατζάν, είναι πολύ καλός για το Υπουργείο Οικονομικών.
Στο οποίο και ήταν μαζί και Υπουργός Εξωτερικών και Οικονομικών.
Όμως η προσωπική μου γνώμη είναι ότι δεν βλέπω να έχει εκείνη την ηγετική προσωπικότητα ή το ηγετικό εκείνο χάρισμα που θα τον ακολουθήσει ο κόσμος. Ο Γιούλ, το οποίο παίζει το όνομά του, έχει ένα μειονέκτημα. Κινείται πολύ εκ του ασφαλούς. Δηλαδή, σου λέει, με προχωρείτε, σας στηρίζω και όταν δει ότι θα υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο, τότε θα κατέβει ο ίδιος. Αυτό φάνηκε στις τελευταίες προεδρικές εκλογές, που ενώ είχε προταθεί το όνομά του από το κόμμα της αντιπολίτευσης, τελικά δεν έγινε, επειδή η Μεράλη Αξενέρ άσκησε βέτο, είπε ότι δεν θα είναι υποψήφιος επειδή δεν συμφωνήσαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτό δεν συνάδει με την οτροπία του κόσμου. Αν έβγαινε και έλεγε π.χ. ότι ναι, θα κατέβω και θα το αντιμετωπίσω τον Ερντογάν, να είστε βέβαιος ότι ότι είχε μεγάλη πιθανότητα να κερδίσει τις προεδρικές εκλογές.
Μάλιστα.
Όμως θεωρώ ότι εκείνος που θα παίξει ρόλο, αν και δεν έχει ακουστεί το όνομά του, είναι το νούμερο 2 στο κόμμα, αυτός που λέγεται Νουμάν Κουρτουλμούς.
Α, μάλιστα. Να το σημειώσουμε το όνομα, να το θυμόμαστε. Ο οποίος...
Ναι. Ο οποίος προέρχεται από την ίδια ισλαμική συνιστόσα που προέρχεται και ο Ερντογάν. Είναι παιδιά του Ερμπακάν και τα δύο. Ειδικά και ο κύριος Κουρτουλμούς και ο Ερντογάν. Και η προσωπική μου άποψη από την έρευνα που έχω κάνει τα τελευταία 16-17 χρόνια για το κόμμα, θεωρώ ότι είναι εκείνος που πληρεί τα κριτήρια για την επόμενη μέρα.
Εννοείται μετά τις επόμενες εκλογές, ή πριν.
Ή για τις εκλογές αυτές τις προεδρικές του 2023. Απλώς δεν μπορώ ακόμα να τον κατατάξω ή στους δημοκρατικούς ή στους ρεπουμπλικάνους. Αυτό θα φανεί στον ανασχηματισμό που θα κάνει ο Ερντογάν.
Μάλιστα, γιατί επίκειται ανασχηματισμός ύστερα από όλα αυτά, πιθανόν.
Ναι, Ναι. Εκεί θα φανεί και η επόμενη μέρα ποιος θα έχει ρόλο.
Τώρα, ένα ερώτημα που θέτουν και οι, από ό,τι βλέπω σε διάφορες αναλύσεις, οι ειδικοί είναι τι θα κάνει ο εταίρος του Ερντοάν. Τόσα χρόνια συμπορεύονται, έχει βολέψει αυτή η συμμαχία. Το Ντεβλέτε Μπαχτσελή, έτσι κι αλλιώς αυτή η πανδριά ήταν περίεργη όταν ξεκίνησε, οι υπερεθνικιστές με τους Ισλαμιστές, έδεσε αυτό. Τώρα αυτός ο γερόλυκος της τουρκικής πολιτικής, όπως τον χαρακτηρίζουν πολλοί, τι θα κάνει?
Το κόμμα των Γκρίζων Λύκων και ο Ντεβλέτ Μπαχτσελή είχαν μια αποστολή τα τελευταία 2 με 3 χρόνια να φέρουν και να νομιμοποιήσουν το προεδρικό σύστημα συμμαχώντας με τον Ερντοάν. Δεν κάνανε συνένωση, συμμαχία έγινε. Η συμμαχία τους αυτοί ονομάστηκαν Ρεπουμπλικάνοι. Όμως του χρόνου θεωρώ ότι στο τουρκικό κοινοβούλιο θα συζητηθεί το νέο σύνταγμα και εκεί πλέον θα πάρει σάρκα και οστά το δίπολο που σας είπα πριν. Και θεωρώ ότι το Κουρδικό κόμμα θα στηρίξει τον Ερντοάν όσον αφορά το νέο σύνταγμα. Και ο Μπαχτσελή θα πιστεύω ότι δεν θα συνεχιστεί αυτή η συμμαχία του με τον Ερντοάν. Ήδη έχει δώσει κάποια δείγματα γραφής ότι μάλλον δεν έχουμε μέλλον.
Μάλιστα. Τώρα, όλα αυτά βεβαίως συμβαίνουν μέσα σε ένα οικονομικό κλίμα, σε μια επιδείνωση των οικονομικών δικτών της Τουρκίας, που σίγουρα εσείς θα μας πείτε και όλα κατά πόσο επηρέασαν τους ψηφοφόρους, όχι μόνο στην πόλη, και στα αποτελέσματα που είδαμε τον Απρίλιο και σε άλλα μέρη όπου έχασε δήμους και λοιπά το κυβερνών κόμμα. Ανεργία, πληθωρισμός, αυτά ενδιαφέρουν τον κόσμο εν τέλει, μην το ξεχνάμε, και από τα εξωτερικά θέματα και από τα πολιτικά παιχνίδια των ηγεσιών. Εκεί η κατάσταση πώς εξελίσσεται στην Τουρκία? Είναι αυτά που ξέραμε?
Η οικονομία έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο, ειδικότερα στα αστικά στρώματα. Και ο τρόπος και επίπτωση και επειδή ψηφίσανε την αντιπολίτευση, ήταν και μια αντίδραση ως προς το κόμμα του Ερντοάν, ή να σας το πω, ήταν και μια κίτρινη κάρτα.
Ναι.
Πρόσεχε, δεν πάμε καλά με την οικονομία, έχουμε πρόβλημα, κάνε ό,τι μπορείς για να τη διορθώσεις. Ναι. Σου δίνουμε ένα περιθώριο. Όμως, στην επαρχία, ο Ερντοάν διατήρησε πάρα πολύ τις δυνάμεις του. Της πόλης έχει το μεγάλο πρόβλημα και αυτό επίσης δείχνει ότι και ο μουσουλμάνος αστός πλέον δεν επηρεάζεται από τη ρητορική του Ερντοάν, αλλά από τα καθημερινά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει. Όταν είναι άνεργος, όπως είπατε πριν, όταν δεν μπορεί να πάει και στο σούπερ μάρκετ για να ψωνίσει για το παιδί του κάποια πράγματα, δεν τον ενδιαφέρει πλέον η ρητορική του Ερντοάν, αλλά τα ζητήματα της καθημερινότητας. Και αυτό φάνηκε πολύ και στις τελευταίες τις εκλογές.
Ναι. Τώρα, εμάς ξέρετε, βέβαια παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον όλα αυτά. Από εκεί και πέρα το διατάφτα που μπορεί να αφορά την χώρα μας είναι αυτό που συμβαίνει αρκετές φορές στην τουρκική πολιτική, δηλαδή μια εσωτερική πολιτική κρίση. Και σαφώς υπάρχει ένα τέτοιο θέμα, αμφισβήτηση, εξασθένηση εξουσίας, να επιλέγεται η ας πούμε όξυνση μιας εξωτερικής κρίσης, η πρόκληση μιας εξωτερικής κρίσης. Η Τουρκία έχει σίγουρα ένα μεγάλο ανοιχτό μέτωπο με το θέμα της Συρίας, αλλά ασφαλώς είναι και όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ανατολική Μεσόγειο, από τα οποία δεν μπορεί και να μείνει και αμέτωχη. Αυτό είναι, ας το καταλάβουμε βέβαια, ό,τι και να ήταν. Θα μπορούσε κανείς να δει, κύριε Τεάζη, να επαναλαμβάνεται αυτό το σκηνικό, δηλαδή όχι, υπαρκτά έτσι και αλλιώς προβλήματα και ζητήματα, να γίνεται μια προσπάθεια να στραφεί εκεί το ενδιαφέρον του κόσμου με δυναμικές ενέργειες τυχόν, με όχι μόνο απλώς ρητορική υψηλή, αλλά και συγκεκριμένες ενέργειες. Άλλωστε, στη Συριακή κρίση η Τουρκία επεμβαίνει, έχει στρατεύματα, κάνει διάφορες κινήσεις, ταυτόχρονα και συζητήσεις. Υπάρχει τέτοιο κλίμα, τέτοιο πνεύμα?
Κοιτάξτε, μετά τις εκλογές έχει λίγο ελαττωθεί η ρητορική ως προς τον κόσμο ότι για το θέμα της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Όμως.
Καταρχήν είναι θέμα, ήταν θέμα υψηλά στην ατζέντα και των μέσων ενημέρωσης και των πολιτικών, ας πούμε, λόγων το τελευταίο διάστημα.
Ήτανε και είναι ακόμα, όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό όσο ήταν πριν τις εκλογές, αλλά είναι και αυτό. Και το παρατηρώ με όσους μιλάω από όλα τα πολιτικά κόμματα και μου λένε τι θα γίνει στην Ανατολική Μεσόγειο, έχουμε και εμείς δικαιώματα και πού θα πάει το πράγμα και όλα αυτά. Είναι μεν στην ατζέντα, όμως μετά τις εκλογές λίγο το τουρκικό κράτος το έχει λίγο κάνει low profile ως ένα βαθμό. Όχι όμως ότι έχει εκκαλυφθεί εντελώς.
Κάπως αντίστροφο ήθελα... δηλαδή από αυτό που άλλες φορές συμβαίνει. Ναι, δηλαδή εσείς λέτε ρίχνουν τους τόνους αντί να τους ανεβάζουν. Μάλιστα.
Όμως, κοιτάξτε, στο πολιτικό επίπεδο μεταξύ των κυβερνήσεων τους ανεβάζουν τους τόνους. Όμως δεν σημαίνει ότι και στο μέλλον δεν θα ανεβάσουν και τη ρητορική έτσι ώστε λίγο ο κόσμος να φανατιστεί λίγο περισσότερο. Mm-hmm. Καταλάβατε, αυτό εξαρτάται από τις συγκυρίες. Ο Ερντοάν επίσης έκανε και ένα μεγάλο λάθος στις προεκλογική του εκστρατεία, χαρακτηρίζοντας τον Εκρέμ Μάμουλο ως Έλληνα. Αυτό του γύρισε ως μπούμεραγκ. Ναι. Γιατί όλοι οι μαυροθαλασσίτες, όλοι οι πόντοι ψηφίσαν υπέρ του Μάμουλου.
Mm-hmm. Ναι. Ναι, σας ακούω. Ναι,
ναι. Ναι. Από ό,τι διάβασα και από ό,τι έκανα μια μικρή μελέτη, τουλάχιστον το 80% των μαυροθαλασσίτων οι οποίοι ζουν στην Κωνσταντινούπολη ψηφίσανε τον Μάμουλου.
Μάλιστα.
Και απορώ γιατί το έκανε αυτό, γιατί και στο δημοψήφισμα του 2017 ένας βουλευτής της αντιπολίτευσης είχε πει ότι αυτοί που θα ψηφίσουν υπέρ του Προεδρικού θα τους πετάξουμε στη θάλασσα.
Ναι.
Η φράση αυτή θα τους πετάξουμε στη θάλασσα αφορά μόνο εμάς τους Έλληνες.
Ναι.
Και γύρισε μπούμεραν και πολλοί ψηφίσαν υπέρ του Προεδρικού Συστήματος.
Ναι. Καταλαβαίνω. Τώρα, ένα άλλο εργαλείο που δεν ξέρω αν παίζει ρόλο στην εσωτερική πολιτική ή είναι περισσότερο γεωπολιτικό και έχει σχέση με το διεθνή ρόλο της Τουρκίας, είναι το περίφημο ζήτημα των πυράβλων, των στρατιωτικών σχέσεων της Τουρκίας με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία. Ακούσαμε τον πρόεδρο Ερντοάν, ακόμα και στη σύνοδο που γίνεται του G20, να επαναλαμβάνει ότι θα πάρει τους πυράβλους της Ρωσίας. Και επομένως, αυτή η ένταση και μη τι άλλο η ασυμφωνία με τις ΗΠΑ σίγουρα θα συνεχιστεί. Αυτό είναι μέρος της εσωτερικής πολιτικής κατάστασης και του εσωτερικού πολιτικού παιχνιδιού. Παίζει ρόλο.
Γιατί, παίζει μεγάλο ρόλο, γιατί αν ο Ερντοάν βγει τώρα σε μία ώρα και κάνει μία δήλωση και πει ότι δεν θα πάρουμε τελικά τους S-400,
ναι,
αυτό θα έχει για την πολιτική του καριέρα θα έχει τεράστιο αντίκτυπο, γιατί θα χάσει ένα 10-20%.
Μάλιστα. Δηλαδή, ένα μεγάλο θα θεωρηθεί υποχώρηση, θα πληγεί το κύρος του κτλ.
Ναι, σε μεγάλο βαθμό. Γιατί ένας από τους λόγους που ο κόσμος τον ψηφίζει είναι ότι ό,τι λέει το κάνει.
Μάλιστα.
Αν τώρα βγει και πει ότι ξέρετε εγώ τελικά δεν θα πάρω τους S-400, θα δώσει την εντύπωση ότι έχει γονατίσει στην Αμερική και ότι πλέον λέει ναι. Και θα τρωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό
το
κύρος του. Σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Εν κατακλείδη, κύριε Τεάζη, πρώτα απ' όλα έχουμε ένα ερώτημα εδώ από ακροατή. Ρωτά αν το Σύνταγμα της Τουρκίας, το καινούριο, έχει κάτι που μπορεί εμάς να ανησυχήσει και να έχει αντίκτυπο πέραν του εσωτερικού. Αλλά να ρωτήσω και να απαντήσετε συνολικά. Δεν είναι λίγες οι ευρωπαϊκές βέβαια εφημερίδες, οι οποίες τα βλέπουν με άλλο μάτι, που ουσιαστικά θεωρούν ότι αυτό που συνέβη στην Κωνσταντινούπολη είναι η αρχή του τέλους του Ερντογανισμού, όπως τον αποκαλούν. Λοιπόν, επομένως, τι απαντάτε και πρώτα και για το Σύνταγμα, αυτό που ρωτάει ο κρατής μας, και εν συνεχεία, αν όντως είναι πολύ νωρίς ακόμα να το πούμε ότι τελειώνει.
Θα ξεκινήσω από το τέλος. Ερντογανισμός για να υπάρξει θα πρέπει να έχει πεθάνει ο Ερντοάν.
Μάλιστα.
Οπότε δεν θεωρώ ότι όρος είναι δόκιμος ο Ερντοανισμός αυτή την περίοδο.
Μάλιστα.
Ο Ερντοάν, όπως τόνισα, είναι ο μοναδικός ο οποίος θα εδραιώσει και θα παγιώσει το νέο σύστημα και να φύγει είτε σε αυτές τις εκλογές είτε στις μεθεπόμενες. Όλο το πολιτικό σύστημα θα κινηθεί με βάση τις νέες κόκκινες γραμμές όπως αυτές διαμορφώνονται τώρα. Ο Εκρέμη Μάμουγλου είναι ένα πολύ μεγάλο χαρακτηριστικό παράδειγμα.
Ναι.
Όσον αφορά για το νέο Σύνταγμα...
Δηλαδή και την αρχιτεκτονική της Τουρκίας αυτή, τη θεσμική αυτή.
Ορίστε.
Ναι, την ορίστε. Με το νέο Σύνταγμα, δηλαδή την νέα αρχιτεκτονική αυτή της Τουρκίας, αν πρέπει εμάς να μας ανησυχεί.
Ακριβώς, οι οποίες αυτές οι νέες κόκκινες γραμμές θα αποτυπωθούν στο νέο Σύνταγμα, υπολογίζω, του χρόνου.
Μάλιστα.
Και... Αλλά δεν θεωρώ ότι θα υπάρξει κάτι με σαφή τρόπο κατά της Ελλάδας.
Ναι, δηλαδή είναι μια εσωτερική ανακατάταξη η οποία δεν έχει αντίκτυπο εξωτερική. Τουλάχιστον αυτά. Ναι. Μάλιστα. Οπότε, ωραία, φυσικά θα δούμε και ποια θα είναι η συνέχεια. Πάντως εσείς είστε σχετικός καθησυχαστικός, δηλαδή δεν βλέπετε μια κρίση τώρα, στο πολύ άμεσο μέλλον εννοώ. Μην ξεχνάμε ότι και εδώ στην Ελλάδα είμαστε το μέσο εκλογών, οπότε... αυτές οι περίοδοι και άλλες φορές που υπάρχει κάποια χαλάρωση όσο να είναι, είχαν επιλεγεί για να χρησιμοποιηθούν για δυναμικές ενέργειες.
Χωρίς να είμαι ειδήμονας, όπως είπα, στην εξωτερική πολιτική,
ναι.
Η προσωπική μου άποψη είναι, μπορεί να κάνω και λάθος, δεν θεωρώ ότι θα υπάρξει κάτι πολύ μεγάλο επεισόδιο μεταξύ των δύο χωρών. Ίσως σε ελεκτικό επίπεδο
αυτό, ναι.
Και... μια πολύ μικρή έκταση επεισόδιο ίσως, ναι. Δεν είμαι όμως βέβαιος. Αλλά να υπάρξει το ενδεχόμενο μιας γενικευμένης σύραξης όπως ακούω κατά καιρούς, το θεωρώ λίγο δύσκολο, κύριε Παπαδόπουλε.
Μάλιστα. Ευτυχώς που το θεωρείτε δύσκολο. κύριε Τεάζη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
Και εγώ, κύριε Παπαδόπουλε.
Καλημέρα να έχετε στην Άγκυρα. Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
Και να θυμίσω ότι μιλούσαμε με τον κύριο Χρήστο Τεάζη, είναι επίκουρος καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας, είναι το παλιότερο πανεπιστήμιο της Τουρκίας, κρατικό βέβαια, δημόσιο, γιατί η Τουρκία έχει και πολλά ιδιωτικά πανεπιστήμια πια, και είναι ένας από τους λίγους Έλληνες που και δουλεύει στην Άγκυρα, οι περισσότεροι πανεπιστημιακοί μας είναι στην πόλη, αλλά η δουλειά του δεν είναι η ελληνοτουρκική σχέση ή τα διεθνή, η διεθνή σχέση είναι η εσωτερική πολιτική κατάσταση και το πολιτικό σύστημα και η πολιτική ιστορία της Τουρκίας. Άρα έχει ενδιαφέρον αυτά όλα που μας είπε, έχουν ενδιαφέρον για το ποια είναι η κατάσταση που αγιώνεται στη Τουρκία μετά βέβαια τον επαναληπτικό γύρο, την επανάληψη μάλλον των εκλογών στην Κωνσταντινούπολη, την ήττα Ερντοάν, την ανάδειξη ενός νέου προσώπου, όχι μόνο ως δημάρχου της πόλης, πιθανά ως νέου ηγέτη της αντιπολιτεύσης του Ιμάμογλου. Εμείς όμως από το πολιτικό σκηνικό της Τουρκίας να πάμε στο άλλο μεγάλο ζήτημα, το οποίο θα είναι αύριο το μεγάλο ζήτημα, να κοιτάμε αυτά που καμιά φορά είναι κοντά μας και μας επηρεάζουν στο επίπεδο το εθνικό. Σίγουρα η Τουρκία και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και οι σχετισμοί είναι το ένα μεγάλο εθνικό θέμα. Το δεύτερο είναι η κατάσταση γενικώς στην Αλβανία και στο εσωτερικό της και βέβαια με τους αλβανικούς πληθυσμούς πέριξ της Αλβανίας. Αύριο στην Αλβανία θα επιχειρηθεί τουλάχιστον εκεί να διοργανωθεί η ψηφοφορία για τις τοπικές εκλογές. Όμως υπάρχει το παράδοξο να μην είναι βέβαιο ότι θα γίνουν αυτές οι εκλογές. Έχουν εξαγγελθεί, εδώ και καιρό ήταν προγραμματισμένες. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη πολιτική ένταση στην Αλβανία. Εδώ και μήνες γίνονται επεισόδια στους δρόμους, διαδηλώσεις για διαφόρους λόγους. Τις τελευταίες μήνες, τελευταίες εβδομάδες η ένταση και η πόλωση έχει φτάσει πια στο ζενίθ. Αποτέλεσμα, να αμφισβητείται ότι μπορούν να οργανωθούν αυτές οι εκλογές. Ο πρόεδρος της χώρας, ο Μέτα, απεφάνθη ότι πρέπει να αναβληθούν, μάλιστα υπέγραψε ένα προεδρικό διάταγμα σχετικό αναβολής. Η αντιπολίτευση το στηρίζει, λέει ακριβώς το ίδιο. Όμως ο Πρωθυπουργός Ράμα επιμένει ότι αυτές οι εκλογές θα γίνουν και ότι όλο αυτό είναι ένα πολιτικό θέατρο που παίζουν σε συνεργασία με τον πρόεδρο της χώρας οι ηγέτες της αντιπολίτευσης, ο Μπερίσα, ο Μπάσα, η Κρύε Μάδη, που να θυμίσουμε ότι είναι και σύζυγος του πρόεδρου της χώρας, του Γλίρ Μέτα, και επικεφαλής ενός άλλου μικρού σοσιαλιστικού κόμματος. Όλα αυτά μην ξεχνάμε ότι γίνονται σε μια χώρα που είναι δίπλα μας, της οποίας εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες ζουν στη δική μας χώρα και βέβαια ότι ακόμη μερικές χιλιάδες Έλληνες συμπατριώτες μας ζουν στην Αλβανία. Άρα δεν είναι πράγματα τα οποία δεν μας αφορούν και φυσικά έχουν να κάνουν και με την όλη εξέλιξη των Δυτικών Βαλκανίων, με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Δυτικά Βαλκάνια, αν υπάρχει μια τέτοια, και με την απόφαση που πήρε η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Συμβούλιο το Ευρωπαϊκό της περασμένης εβδομάδας, ουσιαστικά να αναβάλει ακόμη μια φορά την ενταξιακή διαπραγμάτευση, την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία. Θα δούμε λοιπόν πώς έχει αυτή η κατάσταση πηγαίνοντας όχι στην Αλβανία αλλά στη Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον άνθρωπο που ξέρει ως κατ' γνώμη μου καλύτερα από όλο το δημοσιογραφικό χώρο της χώρας μας τα βαλκανικά ζητήματα, τον συνάδελφο τον Σταύρο τον Τζίμα, τον καλημερίζω. Καλημέρα Σταύρο.
Καλημέρα Πολυδεύτη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Σταύρο, ωστόσο, πριν πούμε για την Αλβανία, με την οποία ασχολείσαι χρόνια και παρακολουθείς και το συγκεκριμένο θέμα, δεν μπορώ να αποφύγω τον πειρασμό να σε ρωτήσω τις εμπειρίες που έζησες στην Τυφλίδα της Γεωργίας την περασμένη εβδομάδα, όπου έτυχε να είσαι μέσα, ο μόνος Έλληνας δημοσιογράφος, σε αυτή τη διακοινοβουλευτική συνέλευση της Ορθοδοξίας που λάμβανε χώρα και όπου γίνανε όλα αυτά που είδαμε. Να εισβάλλουν διάφοροι διαδηλωτές, να επιτίθενται στους Ρώσους αντιπροσώπους και μετά πάρα πολλά επεισόδια στους δρόμους γύρω από το κοινοβούλιο, από τη συνέλευση κλπ.
Ναι, ήταν μια απρόσμενη εξέλιξη για εμάς. Εγώ για άλλο σκοπό, για άλλο ρεπορτάζ πήγα στην Τυφλίδα, αλλά άλλο τελικά βγήκε. Έτσι είναι η δουλειά μας, τι να κάνουμε. Αλλά ήταν πάντως μια εξέλιξη η οποία έδειξε προς τον έξω κόσμο το τι συμβαίνει στον Κάφκασο σήμερα, το πόσοι έφλεκτοι ύλοι είναι συσσωρευμένοι γενικότερα γύρω από εθνικά, εθνοτικά αλλά και θρησκευτικά ζητήματα και πόσο ευαίσθητες είναι οι ισορροπίες. Υπάρχει σε αυτή την χώρα των 6 εκατομμυρίων ανθρώπων από τους οποίους η μισή είναι στο εξωτερικό μετανάστες. Υπάρχει
μεταξύ των οποίων πολλές χιλιάδες στην Ελλάδα βέβαια, κυρίως γυναίκες.
Ναι, είναι κυρίως 1,5 εκατομμύριο, 1,5 είναι στη Ρωσία και οι υπόλοιποι είναι καταναμημένοι στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ιταλία. Έτσι είναι κάπως γεωγραφικά καταναμημένοι.
Γεωργιανή μετανάστευση. Ναι.
Και είναι αυτοί που στηρίζουν κιόλας με τα εμβάσματά τους στην οικονομία της χώρας. Είναι μια γεωργική χώρα και στον καταμερισμό της Κόμεκον παλιότερα επί σοσιαλισμού στη Σοβιετική Ένωση. Η Σοβιετική Ένωση από εκεί, η Μόσχα δηλαδή, έπαιρνε κυρίως αγροτικά προϊόντα, κρασιά, έχει πάρα πολύ καλά κρασιά, φρούτα, οπωρολαχανικά κτλ. Και αντιλαμβάνεσαι δεν έχει ισχυρή παραγωγική βάση και επομένως η οικονομία στηρίζεται, αιμοδοτείται κυρίως από τα εμβάσματα. Αλλά σε αυτή τη χώρα υπάρχει ένα μίσος συσσωρευμένο κατά της Ρωσίας που έχει να κάνει με ιστορικούς λόγους, αλλά και πιο πρόσφατους ήταν η εισβολή της Ρωσίας το 2008 και σχεδόν η κατάληψη του μισού τμήματος της χώρας με αφορμή την απόσχηση κάποιων τμήματων γεωγραφικών περιοχών όπως είναι η Νότια Οσετία και η Αμπχαζία. Αυτές οι περιοχές είναι οι λεγόμενες παγωμένες διενέξεις στην περιοχή, ανήκουν στην επικράτεια της γεωγραφικά και συνοριακά της Γεωργίας, ωστόσο με την υποκίνηση της Ρωσίας όπως καταγγέλνουν οι Γεωργιανοί επιχείρησαν να αποσχιστούν το 2008 και η Αμπχαζία και η Νότια Οσετία. Επενέβη ο στρατός της Γεωργίας για να αποκαταστήσει την τάξη και τότε επενέβη ο στρατός από την άλλη πλευρά της Ρωσίας, ο πανίσχυρος στρατός, με πρόσχημα ότι υπάρχουν Ρώσοι υπήκοοι οι οποίοι κινδυνεύουν σε αυτές τις περιοχές. Και οι Ρώσοι υπήκοοι είναι ντόπιοι κάτοικοι τους οποίους αντιλαμβάνεται κανείς για ποιο λόγο, πολύ έγκαιρα, από τη δεκαετία του 90 ακόμη η Ρωσία είχε φωδιάσει με ρωσικά διαβατήρια και εμφανίζονται τώρα όπως και στην περίπτωση της Ουκρανίας να είναι Ρώσοι πολίτες. Στο όνομα λοιπόν της προστασίας αυτών των πολιτών τα άρματα έφτασαν κοντά στην Τυφλίδα, έγινε διαπραγμάτευση, αποσχίστηκαν αυτές οι περιοχές και τώρα το μίσος εδράζεται πάνω στο ότι η Ρωσία είναι η χώρα του οποίους που πλήγωσε την εθνική τους υπερηφάνεια και ακροτηρίασε τη χώρα.
Ναι.
Πάνω σε αυτό το λοιπόν, σε αυτό το καζάνι που βράζει μέσα το αντιρωσικό, η αντιπροσωπεία που πήγε από την Ελλάδα για κοινοβουλευτική συνέλευση.
Ναι, να πούμε ότι αυτό είναι ένας θεσμός, είναι κάποια χρόνια, μετέχουν κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες από χώρες όπου θεωρούνται ορθόδοξες ή υπάρχει ισχυρή παρουσία της Ορθοδοξίας. Έτσι,
και ανάμεσα σε αυτούς, μάλιστα και πρόεδρος στην κοινοβουλευτική επιτροπή, στην διακοινοβουλευτική αυτή συνέλευση, είναι Ρώσος βουλευτής. Επειδή η Ρωσία είναι μια μεγάλη.
Ναι, και αυτό ήταν το κόκκινο πανί, δηλαδή.
Και ακριβώς αυτή ήταν η σπίθα που έπεσε πάνω σε αυτό το μείγμα, το εκρηκτικό που υπάρχει σε αυτή τη χώρα, το αντιρωσικό, και στη θέα των Ρώσων βουλευτών, γιατί η τηλεόραση το μετέδιδε απευθείας αυτό, μέσα στο κοινοβούλιο και ειδικότερα του Προέδρου της Επιτροπής του Ρώσου να κάθεται στο έδρανο που κάθεται ο Πρόεδρος της Βουλής, προκάλεσε
έκρηξη.
Έγινε εισβολή εθνικιστών βουλευτών Γεωργιανών, πρέπει να το πω ήταν καμιά δεκαριά, 15, και μερικών εκατοντάδων διαδηλωτών, οι οποίοι έκλεισαν τις πόρτες, μας έκλεισαν μέσα, ήταν μια ιδιότυπη ομοιρία για όλους μας, αλλά κυρίως στόχευαν τους Ρώσους βουλευτές που ήταν 5, συνολικά συμμετείχαν στην αντιπροσωπεία, τους κατέβασαν από τα έδρανα, ήρθε η αστυνομία, τους πήγε στο ξενοδοχείο, πολιόρκησαν και το ξενοδοχείο που ήμασταν όλοι μέσα οι Ρώσοι, οι διαδηλωτές, και την επόμενη μέρα η Γεωργιανή αστυνομία φυγάδευσε τους Ρώσους βουλευτές στο αεροδρόμιο και από εκεί με πτήση τσάρτερ επέστρεψαν στην
Ελλάδα. Ναι, έγιναν άγρια επεισόδια, ναι, αλλά έγιναν και άγρια επεισόδια μετά μεταξύ των Γεωργιανών, δηλαδή
250 αστυνομία.
Και εκεί πέρα προφανώς έχουν και τα δικά τους τα εσωτερικά, γιατί μετατράπησε αντικυβερνητική διαμαρτυρία όλο αυτό το πράγμα.
Ακριβώς.
Αλλά
ζήτησα την παρέτηση της κυβέρνησης. Παρετήθηκε ο πρόεδρος της Βουλής πράγματι και ένας βουλευτής που συμμετείχε στη διακοινοβουλευτική συνέλευση. Ωστόσο, προκάλεσε μία έκρηξη στα αντιρωσικά αισθήματα που, όπως είπα προηγουμένως, από ό,τι κατάλαβα, είναι πάρα πολύ ισχυρά και σε ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας.
Αυτά θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή, γιατί βέβαια μπλέκεται μέσα και τα Πατριαρχία και το Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης και της Ρωσίας. Είναι ένα ευρύτερο ζήτημα, αλλά να προλάβουμε να πούμε για το θέμα που μπορεί αύριο να μας απασχολήσει ιδιαίτερος. Θα δούμε τι τροπή θα πάρει. Θα γίνουν ή δεν θα γίνουν οι εκλογές, και βεβαίως και αν δεν γίνουν ή όπου γίνουν, σε τι συνθήκες θα συμβαίνουν όλα αυτά στην Αλβανία.
Υπάρχει μια έκρηξη κατάσταση και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί, πώς θα κορυφωθεί αύριο. Θεωρητικά, ο πρόεδρος, ο πρωθυπουργός, έχει δηλώσει ότι οι εκλογές αυτές θα γίνουν. Πρέπει να πω ότι τις εκλογές αυτές δεν τις οργανώνει το κράτος ακριβώς. Για παράδειγμα, οι εφορευτικές επιτροπές δεν είναι διορισμένες από το κράτος,
ναι,
αλλά ούτε και από τους δήμους, είναι από τα κόμματα.
Ναι.
Δηλαδή, η Εφορευτική Επιτροπή σε ένα εκλογικό τμήμα, έχει σημασία μεγάλη αυτό, τώρα που θα διενεργήσει αύριο εκλογές, αποτελείται από εκπροσώπους των κομμάτων. Ναι, αλλά τα κόμματα της αντιπολίτευσης απέχουν όλα. Άρα θα είναι μόνο από το Σοσιαλιστικό Κόμμα, και άρα μπορεί να υποπτευθεί κανείς ως προς την αντικειμενικότητα οτιδήποτε.
Εμπλέκονται όμως οι Δήμοι. Έχουν μια συμμετοχή στη διοργάνωση, από ό,τι έχω καταλάβει. Οπότε είναι και θέμα και ο Δήμαρχος, οι δημοτικές αρχές, τι στάσεις θα πάρουν. Που βέβαια πολλές είναι στην αντιπολίτευση.
Ναι, 26 δήμους, σημαντικούς δήμους της χώρας, αυτή τη στιγμή τους κατέχει η αντιπολίτευση.
Ναι.
Η αντιπολίτευση. Και εάν οι εκλογές γίνουν και νομιμοποιηθούν πολιτικά αύριο, τότε είναι σαφές ότι για την αντιπολίτευση βρίσκεται σε ένα τεράστιο αδιέξοδο. Ήδη είναι βέβαια σε αδιέξοδο, αλλά θα κορυφωθεί αυτό το αδιέξοδο από τη στιγμή που δεν θα έχει πλέον κανένα Δήμο. Θα έχει κάνει δώρο στον Έντι Ράμα και τους 26 άλλους δημάρχους σε σημαντικές πόλεις, όπως είναι η Σκόδρα, αλλά και πολλές άλλες. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Από την άλλη πλευρά, εάν επιχειρηθεί να γίνουν αύριο οι εκλογές, η ψηφοφορία, συγγνώμη, να διεξαχθεί η ψηφοφορία, μπορεί να φανταστεί κανείς τι ενδεχομένως θα συμβεί εάν το πρωί κάποιοι ψηφοφόροι του Σοσιαλιστικού Κόμματος πάνε να ψηφίσουν και βρούνε τα εκλογικά κέντρα να τα περιφρουρούν, να τους εμποδίζουν οι εκπρόσωποι, οι οπαδοί της αντιπολίτευσης και ειδικά του Δημοκρατικού Κόμματος και κυρίως στο Βορρά από τα Τύρανα και πάνω που έχει ισχυρές δυνάμεις. Τότε η αντιπολίτευση, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι μπορεί να έχουμε αιματηρά επεισόδια.
Ήδη επεισόδια υπήρξαν, όχι αιματηρά ευτυχώς, σε τέτοια εκλογικά κέντρα που γινόταν κάποιες προετοιμασίες στις προηγούμενες εβδομάδες. Δεν ήταν, δηλαδή, εκτός από τις διαδηλώσεις στα Τύρανα, υπήρχαν και επεισόδια στην περιφέρεια, στην επαρχία.
Ασφαλώς.
Σε διάφορα μέρη.
Υπήρχαν τραυματίες αστυνομικοί χθες, ναι, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ναι, πυρπολήθηκαν εκλογικά τμήματα και μένει να δούμε τι θα γίνει, ναι, αύριο. Αλλά αν οι εκλογές αυτές δεν γίνουν αύριο, μπορέσουν και τις αποτρέψει η αντιπολίτευση, τότε θα ανοίξει ο δρόμος για εθνικές εκλογές. Δεν μπορεί πολιτικά να το διαχειριστεί, δεν θα μπορεί ο Ράμα να το διαχειριστεί πολιτικά. Από την άλλη, εάν οι εκλογές γίνουν, τότε η αντιπολίτευση θα έχει τεράστιο πρόβλημα για το ποια θα είναι η στρατηγική της από αύριο και μετά. Υπάρχει βέβαια και μια μεσοβέζικη λύση. Να δώσει, γιατί το ρεπορτάζ λέει από τα Τύρανα ότι οι Δυτικοί, οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι φώναξαν τον ηγέτη της αντιπολίτευσης, τον Λουσλίμ Μπάσα, και του έτριξαν, ας μου επιτραπεί η έκφραση, στα δόντια να τηρήσει την νομιμότητα. Από ό,τι λέει πάλι επίσης, λένε οι πληροφορίες, μπορεί να υπάρξει μια κατένθεση να είναι ψύχρεμοι, να διαδηλώσουν και να διαμαρτυρηθούν οι οπαδοί χωρίς να προκαλέσουν επεισόδια, αλλά δεν είναι κανείς βέβαιος ότι η γραμμή αυτή του ηγέτη της αντιπολίτευσης θα περάσει μέσα στις κοινωνίες. Μιλάμε τώρα για ιδιαίτερα συμφέροντα. Οι δήμοι αυτοί στους οποίους ηγείται η αντιπολίτευση, τουλάχιστον στους 26 μεγάλους δήμους, έχουν πίσω τους αρκετές δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους στη Δημοτική Αρχή. Εάν φύγει την επόμενη μέρα, περάσουν στους σοσιαλιστές, όλοι αυτοί θα πρέπει να φύγουν από τη δουλειά τους.
Μάλιστα.
Γιατί αυτό συμβαίνει στην Αλβανία. Έχουμε και τέτοιες παραμέτρους, λοιπόν, μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία, απρόβλεπτες, αλλά πολύ σημαντικές για κοινωνίες όπως είναι η Αλβανία. Μένει να δούμε αύριο, μένει να δούμε το τι θα γίνει, πώς θα εξελιχθεί στην πράξη. Γιατί θεωρητικά έχουμε αυτά που σωστά επισήμανες από την αρχή. Η αντιπολίτευση λέει δεν συμμετέχουμε σε εκλογές.
Και ο πρόεδρος της χώρας.
Ναι. Όλα τα κόμματα τα υπόλοιπα. Και εδώ πρέπει να πω ότι εξέδωσε ανακοίνωση και η μειονοτική οργάνωση, η οργάνωση της ελληνικής μειονότητας, η Ομόνια, που καλεί σε αποχή.
Σε αποχή.
Συντάσσεται δηλαδή με την αντιπολίτευση. Από την άλλη πλευρά, τώρα ο Ράμα εμφανίζεται αποφασισμένος να προχωρήσει στην διαδικασία και μένει να φανεί τι θα γίνει τώρα στην πράξη αύριο. Οι Δυτικοί έχουν ταχθεί αναφανδόν υπέρ του.
Αυτό το αναφανδόν, δηλαδή γίνεται μια κριτική στην Αλβανία και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δικαιοσύνης, την εγκληματικότητα. Και από την άλλη όμως υπάρχει μια υποστήριξή του αυτή τη στιγμή και από τους Ευρωπαίους και από τους Αμερικανούς.
Ασφαλώς.
Γιατί?
Υπάρχει υποστήριξη γιατί οι Ευρωπαίοι έχουν αναγάγει τον Έντι Ράμα σαν τον προνομιακό τους συνομιλητή σε όλο το αλβανικό τόξο στα Βαλκάνια. Και έχει μεγάλη σημασία αυτό για το οποίο λέω. Πρώτον, η Ιταλία φυσικά έχει και ιδιαίτερους λόγους να θέλει μια σταθερότητα και τον Έντι Ράμα στην κυβέρνηση αυτή την εποχή και πιέζει και την Κομισιόν για να δώσει ημερομηνία έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, διότι θεωρεί την Αλβανία το προπύργιο της σε επίπεδο επιρροής στα Βαλκάνια. Αλλά και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, από ό,τι κουβέντιαζα πριν λίγες μέρες με κάποιους υψηλόμενους αξιωματούχους στις Βρυξέλλες, με κάποιες επαφές που είχα, έχουν πιστεί ότι ο Έντι Ράμα μόνο είναι αυτός ο οποίος θα μπορεί να ελέγξει τις εξελίξεις στο βαλκανικό τόξο. Και όταν λέμε βαλκανικό τόξο, μιλάμε τους Αλβανούς της Αλβανίας, του Κωσόβου, της Νότιας Σερβίας, της Βόρειας Μακεδονίας και του Μαυροβουνίου, που αριθμούν γύρω συνολικά οι αλβανικοί πληθυσμοί στα Βαλκάνια αριθμού γύρω στα 6 με 7 εκατομμύρια. Και ο Ράμα θεωρείται ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να επηρεάσει περισσότερο από τον κάθε έναν τις εξελίξεις ή και να εμποδίσει ανεπιθύμητες εξελίξεις. Άρα λοιπόν για τους δυτικούς είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το ζήτημα να υπάρχει μια σταθερότητα και ποιος είναι αυτός που, όπως είπα, μπορεί να το πετύχει, αυτός είναι ο Έντι Ράμα. Και άρα λοιπόν ένα το κρατούμενο είναι αυτό. Το δεύτερο, έχει πείσει τους Ευρωπαίους στις Βρυξέλλες, όπως μου έλεγαν οι συνομιλητές μου, ότι αυτός προχωράει πραγματικά σε μεταρρυθμίσεις που του έχουν ζητήσει για να εκπληρώσει τα κριτήρια για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι μοχθεί για αυτό το ζήτημα. Και τρίτον, όσον αφορά το επίμαχο θέμα, το πιο καυτό κατά τη γνώμη μου σήμερα για την Αλβανία, αυτή η εικόνα της χώρας, της ναρκοχώρας, της χώρας που εκπέμπει εγκληματικότητα, ο Ράμα από ό,τι μου είπαν έχει πείσει πάλι τους Ευρωπαίους ότι δεν αφορά την Αλβανία, τη μητέρα πατρίδα, η εγκληματικότητα που διαχέεται στο εξωτερικό, αλλά την εμιγράτσια, την αλβανική που είναι στην Ευρώπη,
ναι,
και τους Αλβανούς του Κωσόβου. Αυτά είναι τα επιχειρήματα.
Ναι.
Τώρα, πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση
και οι Ηνωμένες Πολιτείες εδώ συμπίπτουν απολύτως σε αυτές την πολιτική. Έτσι.
Αν και πρέπει πολυδεύκη να πούμε ότι τον κοντένουν κιόλας τον τώρα. Μα είναι να σε κάψω έντιμου, να σε λείψω λάδι που λένε, διότι η Φωνή της Αμερικής ήταν το ραδιόφωνο το οποίο έβγαλε στην δημοσιότητα, έδωσε στη δημοσιότητα τις επίμαχες κασέτες της Αγγελίας των Τυράννων, όπου εμφανίζεται να συνομιλούν κορυφαία στελέχη του Σοσιαλιστικού Κόμματος με εμπόρους ναρκωτικών.
Ακριβώς.
Και να τους ζητάνε να χρηματοδοτήσουν.
Αυτά που τον κατηγορεί η αντιπολίτευση δηλαδή.
Ακριβώς. Και αμέσως ακολούθησε η Bild, ήρθε τρέιλερ η Bild. Από τη μια μεριά, ναι μεν το στηρίζουν για αυτούς τους λόγους, από την άλλη πλευρά όμως δεν πάβουν να του επισημαίνουν ότι έχουν στα χέρια τους επίσης δυνατά χαρτιά. Και φαίνεται ότι δεν τους ενδιαφέρει και ιδιαίτερα και η εικόνα που υπάρχει μέσα, διότι αν θέλουμε να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, να δούμε δηλαδή ποια εικόνα έχει η Αλβανία μέσα. Σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον πρωθυπουργό σφάζονται, ο ένας αποκαλεί αλήτη τον άλλον και ο άλλος τον αποκαλεί γκάνγκστερ. Δεν συνεργάζονται οι δύο κορυφαίοι θεσμοί. Το συνταγματικό δικαστήριο της χώρας, που είναι πανίσχυρο θεσμικά τουλάχιστον, από τα 9 μέλη τα 8 έχουν παθεί, είναι υπόδικα για διαφθορά.
Μάλιστα.
Ο Άριος Πάγος δεν δουλεύει, είναι διαλυμένος. Δεν δουλεύει το ανώτατο.
Και στο κοινοβούλιο έχει αποχωρήσει η αντιπολίτευση, έχουν γίνει κάτι οι αναπληρώσεις, οι οποίες δεν έχουν καταφέρει καν να συγκροτήσουν το σώμα.
Το δημοκρατικό πολίτευμα δεν μπορεί να λειτουργήσει, γιατί ναι, μέσα στη Βουλή μπορεί να έχει πλειοψηφία κοινοβουλευτική οράμα, αλλά χωρίς την κανένα τη αντιπολίτευση δεν μπορεί να λειτουργήσει το πολίτευμα. Με μια τέτοια εικόνα, αναρωτιέται κανείς, μπορεί η χώρα αυτή, η Αλβανία, που εμείς ως Έλληνες έχουμε κάθε συμφέρον να προχωρήσει η ενταξιακή διαδικασία πραγματικά, γιατί είναι ένας λαός πολύ εργατικός οι Αλβανοί. Είναι
και τέλος πάντων, τους θέλουμε σταθερούς και αναπτυγμένους, δεν τους θέλουμε.
Σταθερότητα, βεβαίως. Αλλιώς λοιπόν διευθετούνται και οι όποιες διαφορές που λειτουργεί, και εσύ το ξέρεις καλύτερα, μέσα σε θεσμούς τους ευρωπαϊκούς, και αλλιώς απορροφώνται οι διεθνωτικοί κραδασμοί που ενδεχομένως υπάρχουν, και αλλιώς όταν μια χώρα είναι εκτός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Εδώ πάρα πολλούς λόγους όμως, εμείς είμαστε αναφανδόν υπέρ της ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αναρωτιέται κανείς αλλά με τη σημερινή εικόνα αυτή μπορεί
πώς
να προχωρήσει.
Πώς είναι τον, βέβαια, και ειδικά αν αύριο οι εκλογές εξελιχθούν, οι δημοτικές όπως τα λέγαμε. Σταύρο, έχουμε δυστυχώς είναι μεγάλο θέμα, αλλά μια πολύ συνοπτική απάντηση. Την περασμένη λοιπόν Κυριακή, μεταξύ των άλλων, η απόφαση αυτή που έλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα Δυτικά Βαλκάνια είναι μία απόφαση. Εδώ και ένα χρόνο είχε αναβληθεί, αλλά στην ουσία ξανααναβάλλεται η συζήτηση. Ξέρουμε, δηλαδή βάζει μια έτσι αόριστη διατύπωση ότι μπορεί τον Οκτώβριο αυτό να αποφασιστεί, η έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων δηλαδή με την Αλβανία και την Βόρεια Μακεδονία. Υπάρχουν και τα θέματα φυσικά της εξέλιξης των διαπραγματεύσεων με τη Σερβία, το Μαυροβούνιο, τι θα γίνει με το Κωσυφοπαίδιο και τη Βοσνία, μεγάλα ζητήματα. Αλλά στην ουσία ξέρουμε ότι υπάρχει μια επιφυλακτικότητα μεγάλη από μια μερίδα κρατών Ουσιαστικά αυτή η πολιτική για την οποία δούλεψε η Ελλάδα από το 2003 για τα Δυτικά Βαλκάνια δεν είναι σίγουρο ότι θα προχωρήσει. Έτσι, πολύ συνοπτικά, μονολεκτικά σχεδόν, η δική σου εικόνα και μετά τις αποφάσεις των Ευρωπαίων, ποια είναι για την περιοχή?
Έτσι είναι. Υπάρχει η Γαλλία και κάποιες άλλες χώρες, και κυρίως η Γαλλία που δίνει έμφαση μεγάλη.
Η Ολλανδία, η Δανία.
Ναι, η Δανία που μιλάνε να μεταρρυθμίσουμε, να προχωρήσουμε σε βαθιές μεταρρυθμίσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως είναι σήμερα και να αφήσουμε το θέμα της διεύρυνσης. Και υπάρχει και το Βερολίνο που πιέζει από την άλλη μεριά ότι πρώτα η διεύρυνση και μετά στη διαδικασία αυτή οι μεταρρυθμίσεις θα γίνουν στο μέλλον. Αυτή είναι η εικόνα που είναι μέσα. Και προφανώς μπλοκάρει όλη τη διαδικασία αυτό. Τώρα, ως προς το συγκεκριμένο, η γνώμη μου, η αίσθηση που έχω είναι ότι θα πάμε τον Οκτώβριο και εκεί θα επιχειρηθεί ένας διαχωρισμός ανάμεσα στην Αλβανία και στη Βόρεια Μακεδονία. Ο μεγάλος φόβος αυτή τη στιγμή πολιτεύει των Ευρωπαίων είναι να μην αποσταθεροποιηθεί ο ΖΑΕΦ στα Σκόπια, που έκανε και με το παραπάνω
εκεί. Στο κάτω-κάτω, άλλη εικόνα της Βόρειας Μακεδονίας σήμερα και άλλη της Αλβανίας.
Ακριβώς. Και φαίνεται ότι για εκεί πάει το σενάριο.
Διαχωριστούν δηλαδή οι δύο υποψηφιότητες να μην είναι πακέτο.
Να πάρει η ημερομηνία έναρξης η Βόρεια Μακεδονία και στη συνέχεια βήμα-βήμα να πάρει αργότερα και η Αλβανία.
Να σε ευχαριστήσω πολύ, Σταύρο. Θα το παρακολουθήσουμε τι θα γίνει βέβαια και αύριο και θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ.
Γεια και χαρά στη Θεσσαλονίκη. Ήταν ο συνάδελφος Σταύρος Τσίμας, ιδιαίτερα γνώστης των βαλκανικών ζητημάτων. Συζητούσαμε τι θα γίνει αύριο, τι μπορεί να συμβεί στην Αλβανία, όπου έχουν τοπικές εκλογές. Ακούσατε όμως τις συνθήκες. Λοιπόν, στην αυριανή μας εκπομπή, στο αυριανό ραντεβού, το οποίο είναι 10 με 12, θα ασχοληθούμε με το άλλο γεγονός της ημέρας, που θα είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το έκτακτο, με το οποίο θα προσπαθήσουν να βρουν μια λύση οι εταίροι για το θέμα του Προέδρου της Κομισιόν και όχι μόνο, και μια σειρά άλλων αξιωμάτων. Και θα ασχοληθούμε επίσης με την ανακοίνωση αυτή, μάλλον την προώθηση μιας νομοθεσίας στην Αμερικανική Γερουσία και την Βουλή των Αντιπροσώπων, η East Med Act όπως ονομάζεται, με την οποία δείχνουν οι Αμερικανοί να αναδιαμορφώνουν την πολιτική τους για την Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Θα εξετάσουμε τι είναι αυτό και πώς επιδρά σε εμάς και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και φυσικά και στην κατάσταση των ισορροπιών στην Κύπρο. Από το Πολιτεύκη Παπαδόπουλο, ένα καλό μεσημέρι να έχετε.